Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
Ауду биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Вассалату вассаляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Раби шрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул укдатан мин лисани йафкаху каули. Аллахумма аллимна ма йанфауна ва анфа'на бима 'алламтана ва зидна 'илман ва 'амалан ва тукан ва ихласан я раббаль аламин. Амма ба'd. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, Аллах субхана ва тааланың қалауымен Имам аль-Хадис аль-Мухасиби рахмахуллахтың Рисалатул Мустаршидин кітабын оқуды қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде Имам Әл-Харистің «Ва'тазил ил-фудул тәслам» яғни өзіңе қатысты болмаған нәрсені таста, амандықта боласың деген сөзін оқыған болатынбыз. Және «Ва'асирі сидықа фи күлі маутынин тағынам» шындықты артық қой, барлық жағдайда жетістікке жетесің деген сөзіне келген болатынбыз. Арғарай Имам аль-Хадис аль-Мухасиби рахмахуллах айтады: «Фа инна ас-сидқа яхди илал бир». Шындық, шыншыл болу, әрдайым шындықты айту адамды жақсылыққа жетелейді дейді. Жақсылыққа жетелейді, жақсылыққа жеткізеді. Имам Абу Нуайм, яғни осы сөзінің шарханда Шейх Абдул-Фаттах Абу-Гудда осылай дейді. Имам Абу Нуайм Хилатул Аулия кітабында Имам Малик ибн Динар рахимахуллахтың сөзін келтіреді. Ол кісіден бұл сөзді Джафар ибн Сулейман риуайет етіп айтады. Сәмиату Малик ибн Динарин яқул. Малик ибн Динардың былай деген естім дейді. Ас-сидқу вал-казибу яътарикани фил-қалби хатта юхрижа ахадухума сахиба. Шындық пен жалған сөйлеу, шындық пен өтірік адамның жүрегінде күреседі, сөйтіп соңында бірі екіншісін шығарады дейді. Ва анна ас-сидқа ябду дайфан кама ябду набату ан-нахла, ябду гуснан вахида. Шындық басында құрманың бір шыбығы секілді әлсіз болады дейді. Құрманың шыбығы да басында әлсіз болады. Фаиза шаққаха сабиюн зәхаба аслуха. Егер бір кішкентай нәресте келіп оны сындыратын болса, ол сол жерде өледі дейді. Уайн акалатха анзун зәхаба аслуха. Егер ешкі жеп кететін болса, тағы да ол ағаш өледі. Фатусқа фатанташир. Егер оны күтіп су беретін болса, ол өседі. Ватусқа фатанташир. Тағы да су беретін болса, күтетін болса, ол тағы да өсіп үлкейеді. Хатта якуна лаха аслун асилун юта ва зиллун юсталлу бихи ва самаратун юкалу минха. Яғни оны күтіп, су беріп өсірген кезде ол өсіп, өскеннен кейін ол сондай үлкен болады, оның астында адам көлеңкелей алады, яғни оның көлеңкесі болады және адамдар жейтін жемісі болады дейді. Казалика сидқу ябду фил қалби дайфа. Тура сол секілді шындық та адамның жүрегінде бастапқыда әлсіз болады. Фаятафаққадуху сахибуху ва язидуху Аллаху тааля. Оны иесі, сол жүректің иесі күтіп шындыққа көңіл бөлетін болса, Алла субханаху тааля оны тағы да үлкейтеді. Ва ятафаққадуху сахибуху фаязидуху Аллаху. Тағы да күтіп, тағы да көңіл бөлетін болса, Алла субханаху тааля оны тағы да күшейтіп, тағы да үлкейтеді. Хатта яджаалаху Аллаху баракатан аля нафсихи ва якуну каламуху даваан лил хатиин. Соңында Алла субханаху тааля сол шындықты өзіне береке етеді және ол адамның сөзі қателескендерге дауа болады деді. Артынша Малик ибн Динар рахмахуллах айтады: "Ама раайтумухум?" Сендер көрген жоқсыңдар ма? Көрмедіңдер ме деген сұрақ қойып, артынан өзі жауап береді. Бәлә валлахи лақад раайнахум. Иә, біз оларды көрдік. Al-Hasan al-Busri, Sa'id ibn Jubayr va ashbahahum. Imam Hasan al-Busri'da aytib jatir, Imam Sa'id ibn Jubayr bular ulkan tabi'inlardan sol kishilarni ko'rdik dedi. Ar-rajulu minhum yuhyillahu bi kalamihi al-fi'am minan nas. Ularning bir so'zi men Alloh subhanahu va taolo ko'pdagan jamoatlarning yuraklarini tiriltetin dedi. Ya'ni ular Alloh subhanahu va taolaning oldinda shindiqni boshqa narsadan ortiq qo'ydi. Allah men ma'milalarida shinshil bo'ldi. Adamlar men ma'milalarida shinshil bo'ldi. O'zlari men Rabbining orasida, Rabbisining orasida Allah men ma'milalarida shinshil bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo sol shinshilliqning berekasini ularga berdi va ularning so'zlari boshqalar uchun davo bo'ldi, boshqalar uchun shifa bo'ldi. Ularning so'zi men Alloh subhanahu va taolo ko'pdagan adamlarning yuragini tiriltdi. Imam al-Harith al-Muhasib aytadi: "Wal birru yahdi ila ridalloh." Shindiq Allohning roziligini adamni yetkazadi. "Wal kaziba yahdi ila al-fujur wal fujuru yurithu sakhatalloh." Jalg'andiq bo'lsa, jalg'andiq bul adamni kunaga jeteleydi, kunaga alib boradi, al kuna bo'latin bo'lsa, Allohning ashuvin tudiradi dedi. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ايتاده لا تتكلم فيما لا يعنيك ودع كثيرا مما يعنيك өзіңе қатысты болмаған нәрсе жайында сөйлеме ودع كثيرا مما يعنيك өзіңе қатысты болған нәрсенің көбісін таста ولا تماري سفيها ولا حليما және ақылды адаммен де ақмақ адаммен де таласып тартыспа واذكر اخاك بما تحب ان يذكرك به және өзіңнің бауырыңды сені қандай сөздермен еске алуын қаласаң сондай сөздермен еске ал деді сондай сөздермен еске ал واعمل عمل رجل يعلم انه مجازا بالاحسان ماخوذ بالاجرام және ертең жақсылығы үшін марапатталатынын жамандығы үшін жазаға тартылатынын білген адамның ісін жаса деді. Яғни бір іс жасайтын кезде сол ісің егер жақсы болса, ертең Алланың алдында соның сыйын алатындығыңды, жаман болса міндетті түрде жауап беретіндігіңді біл, біліп амал жаса деді. Яғни адам әрбір амалы үшін сұралатындығын, әрбір жақсылығы мен жамандығын ертең көретіндігін сезген кезде, білген кезде ол адам ойына келген нәрсені істемейді. Ол адам Алланың разылығын көздейді. Әрбір ісінде, әрбір сөзінде және ол адам Алла субханаһу ва тааланың дінінің шеңберінде ғана амал жасайды. Ва адим шукраллахи ва қсур мин амалик. Әрдайым Алланың жақсылықтарына шүкіршілік етушілерден бол. Әрдайым шүкіршіл бол. وقصر من املك және үмітіңді арманыңды қысқарт деді. Яғни адам әрбір сәтте, әрбір уақытта маған өлім келіп қалады деген жағдайда өмір сүруі керек. Қандай уақытта өлім келген кезде басқа уақытта келсе еді дейтін жағдайда адам болмауы керек. Әрбір уақыт, әрбір сәт, сол сәтте Алла субхана ва тааля өлім періштесін бізге жіберуі мүмкін, ол айтып келмейді. Сол үшін адам әрбір уақытта өлімге дайын болуы керек. Өлімге дайын болуы үшін адамның үміті қысқа болуы керек. Адамның үміті қысқа болуы керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде сызықсызды. Бір сызықсызды да мынау адамның ажалы деді. Одан кейін одан ұзақтау қылып, өзінен де ұзақтау қылып тағы екінші сызықты сызды да бұл адамның үміті арманы деді. Адам сол үміт арманының артынан қуып жүре береді. Сол уақытта ахиретке көңіл бөлместен, көңіліндегі мақсат қойған дүниелік мәселелерін орындаумен әлек болып жүрген кезінде өлім келіп өлім сағаты келіп, оның жаны шығады. Сол үшін де кейбір ғалымдардың айтқан сөзі бар. Әл-инсану юдаббир вал-қадару йадхак деді. Яғни, адам кейде бір нәрсені ниеттеніп жатады, бұлай істесем, бұлай істесем деген секілді, ал ана ажал мына жақта оған күліп тұрады деді. Ол бір жылдан кейін бұлай істеймін, бұлай қоямын деп планын құрып жатады, жоспарын сызып жатады. Ал Алланың алдында ертең оның сағаты бітеді, ертең Алланың алдына қайтады деп жазулы тұр. Сол үшін де адамның үміті қысқа болуы керек. Уазурил қубура бихаммик. Және қабірді ынта ықыласыңмен, жүрегіңмен зиярат ет деді. Яғни қабірге барған кезде, жаназаға қатысып, адамды жерлеуге барған кезде немқұрайлы қарап, жүрегіміз ғафлетті болмауы керек. Ынта ықыласымызбен сол жерде өлімді еске алып, жүрегімізбен қабірлерді зиярат етуіміз керек. Абу Зар радиаллаху анху айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған айтты деді. Зурил қубура тәзкур бихал ахира. Қабірлерді зиярат ет, онымен сен ахиретті еске түсіресің. Уағсилил маута, және дүниеден өткен, яғни мәйітті жу, фа инна муалажата жасадин хауин мауизатун балиға. Жансыз жатқан денені жуу, оны ұстау, бұл өте әсерлі уағыз деді. Васалли алал жанаиз, лаалла залика яхзумк. Және жаназа шығар, жаназа намазына қатыс, бұл сенің көңіліңе қайғы кіргізер. Фа иннал хазина фи зиллиллахи яумал қияма. Қайғы болған жүрегінде адам, яғни ахиреттің қайғысы, ахиреттің уайымы болған адам ертең Алланың көлеңкесінде болады дейді. Хадисті имам Хаким Мустадрак кітабында риуаят етеді. Бұл хадистің иснады сахих деді. Имам Захаби рахмаһуллах та онымен келіскен. Және Имам Аль-Хадис Аль-Мухасиб айтады. Вазири вазурил қубура бихаммик тузаккиркал маут ваджул фил хашри биқалбик. Және хашрде, яғни ертең Алланың алдында есеп беріп тұратын уақытты еске алып, соны да жүрегіңнен өткіз дейді. Бұл әлбетте оңай нәрсе емес. Адамның қабірді зияратқа еткен кезде шынайы жүрегімен өлімді пікірлеуі және ахиретті көз алдына елестетіп, ахиреттегі халін ойлап қайғыру, бұл әлбетте оңай нәрсе емес. Ол үшін адамның жүрегінде немқұрайлық, жүрегінде ғафлат болмау керек. Имам Ар-Раби ибн Хусайм, бұл ұлы табиғиндерден Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анхудың шәкірті. Сол кісі Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анхумен кезіккенде Абдуллах радиаллаху анху айтады екен: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. والله егер Алланың елшісі сені көргенде, сені қатты жақсы көрер еді. Деген. وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. Сені көрген сайын Құрандағы وبشر المخبتين, шынайы Алладан қорыққандарды есіңе ал деген аятты есіме аламын. Сен маған сол шынайы Алладан қорыққандарды есіме саласың дейтін. Имам Аль-Хафиз аз-Захаби рахимахуллах Тахзибу Тахзиб кітабында және басқа да мухаддистер, тарих ғалымдары, тарихшылар кітаптарында бұл кісінің мына оқиғасын келтіреді. Бірде Рабиа ибн Хусайм мен Абдулла ибн Масуд Фурат бұл Ирак еліндегі өзен, соның жағасына барды. Жағасында теміршілер өздерінің ұсталықтарын жасайтын. Рабия ибн Хусайм мен Абдулла ибн Сауд радиаллаху анхума сол жерден өтіп бара жатқан кезде оттың алаулап жанып жатқанын, оттың қызған дауысын естиді. Сол кезде Рабия ибн Хусайм فإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا тозақты көрсең ұзақтан оның отының қызған, алаулаған оттың даусын сондай ысқырығын естейсің деген аятты оқыды да сол жерде есінен танып қалады. Бесін намазының уақыты кірген болатын. Абдулла ибн Масуд «Я Рабия, ей Рабия» деп оятады. Ол жауап бермейді. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху барып бесін намазын оқып келеді. Келіп Рабия ибн Хусаймды қайта шақырып, қайта оятады. Ол оянбайды. Асырдың уақыты кіреді, барып асырды оқып қайтады да, кейін келіп қайтадан оятады. Қайтадан оятқан кезде ол әлі де жауап беретін жағдайда емес еді. Фама саха мин гашиятихи хатта дарабаху бардус сахар. Таңның суығы денесіне өткен кезде ол есін жинады дейді. Яғни, бұл кісілердің Алладан қорқуы, ахиретті, тозақтың азабын елестетулері сондай еді, жүректері қатты әсерленіп кететін еді. Қазір бізге бұл бір ертегі секілді қалайша деген бізде сұрақ пайда болатындай деңгейдеміз. Бұл да болса, әлбетте біздің иманымыздың әлсіздігінен. Болмасам, алдыңғы ғұламалардың тарихтарын оқып отыратын болсаңыз, олар тозаққа кіріп, барлығын көзімен көріп, қайта шығып, жер бетінде жүрген адамдар секілді көрінетін. Тарих Бағдат кітабында Абдуллах ибн Мубарак рахимахуллах жайында келеді. Нуайми ибн Хаммад айтады. Абдуллах ибн Мубарак жүректі жібітетін тозақтың азабы, қабір азабы жайында жазылған кітаптарды оқыса, әлгі бауыздалып жатқан сыйыр секілді дауыс шығатын ол кісінің қатты жылағанынан дейді. Солай жылаған кезде ол кісінің жанына ешкім жақындай алмайтын деді. Және имам Абдулла ибн Вахб, бұл кісі имам Малик рахмахуллахтың шәкірттерінен 197 жылы дүниеден өткен. Сол кісі жайында имам Аль-Қади ибн Айяд Тәртибул Мадарик кітабында келтіреді. Хадис иелері, яғни мухаддистер мені талап етті. Жәннаттың, тозақтың сипаты жайында бізге хадистер жеткізші, хадистер оқып берші деп айтты. Уама адри ақдиру аля зәлік, шамам келеді ме, келмейді ме, білмеймін деп жауап берді. Кейін келісіп, отырып оқи бастайды. Тозақтың сипаты келген кезде, тозақтың сипатын оқып, есінен танып қалады. Келіп, бетіне су себет адамдар. Оянбайды. Жәннаттың сипаттарын, жұмақтың ләззаты жайында хадистер оқыңдар деді. Жанында оқып, кейбір адамдар оқиды. Бірақ сонда да оянбайды. Кейін оянып, 12 күн бойы ешкіммен сөйлеспей, тіл қатпай, сөйлей алмай жүреді. Соңында дәрігер шақырылады, дәрігер көретті, бұның жүрегі қатты соққа алған деді. Бұның жүрегі қатты соққа алған деп диагноз қояды. Содан аз уақыт өтпей, ол кісі жан тапсырады. Яғни, осылайша ол кісі дүниеден өткен еді. Бір ғана қабір азабы, тозақтың азабын оқып, соны жүрегі көтере алмаған. Сол секілді басқа да ғұламалар болды. Үлкен сондай захид ғалымдардың бірі өзінің баласы намазда тұрған кезде тозақ аяттары келген аяттарды оқымайтын. Қазір аты есімнен шығып тұр. Бұл кәдімгі сенімді санаттармен тарих кітаптарында келген. Бірде баласының намазда тұрған байқамастан وَبَدَالَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ Алланың алдына олар барған кезде күтпеген нәрселері алдынан шықты деген аятты оқиды. Баласы сол жерде есінен танып құлап, сол жерде жан тапсырған. Бұл да осындай бір яғни ерекше ислам тарихындағы көріністерден. Бұлардың барлығы мынау имам аль-Харисул Мухасиби рахмаһуллаһ айтқан "Ваджул фил хашри биқалбик" яғни жүрегіңмен хашр махшар майданында жүр. Жүрегіңмен серуенде деген сөзді іске асырған, соны өмірлерінде сол сөзге амал еткен адамдар болатын және оның нәтижесі міне осылай болатын. وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ айтты. اعْمَلْ كَأَنَّكَ تَرَى Алланы көріп тұрғандай құлшылық жаса. وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى Өзіңді өлгендердің қатарында деп есепте. وَعْلَمْ أَنَّ الشَّرَّ لَا يُنْسَى وَالْخَيْرَ لَا يَفْنَى Жамандық ұмытылмайтындығын және жақсылық қайтарымсыз қалмайтындығын ұмытпа, әрдайым есіңде сақта деді. وَعْلَمْ أَنَّ قَلِيلًا يُغْنِيكَ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يُطْغِيكَ Және аз ғана жеткілікті болған нәрсе, аз болса да, яғни саған жеткілікті болған дүние көп болып сені шектен шығарған, сені тәкаппарлыққа салдырған дүниеден хайырлы екенін біл дейді. Имам аль-Хасан аль-Басри рахмаһуллаһ айтады: "Ияку ма шағала мин ад-дунья, фаинна ад-дунья касиратул ашғал." Ахиреттен бұратын дүниеден сақ болыңдар. Дүниенің алдауы, дүниенің адамды арбайтын тұстары өте көп. Қайсы бір адам өзіне ахиреттен бұратын бір істердің есігін ашса, ол есікті жабамын деп ойлағанша, оған алдынан тағы да 10 есік ашылады дейді. Яғни, кейде адамдар құлшылыққа кел, намаз оқы десең, мына ісімді бітіріп алайын, баламды үйлендіріп алайын, үйімді соғып алайын, пенсияға шығып алайын деген секілді сөздерді айтады. Имам аль-Хасан аль-Басри рахмаһуллаһ айтады, сен сондай іспен жүрген кезде Алла субхана ва тааля саған тағы 10 есікті ашып қояды деді. Сөйтіп, екінші оны да бітіріп алайын деп жүресің, үшінші оны да бітіріп алайын, төртінші тағы мынаны бітіріп алайын деп жүресің, соңында өлімнің қалай келіп қалғанын білмейсің. وإياك ودعوة المظلوم إمام الحارث айтады және мазлум яғни жабыр шеккен зұлымдыққа ұшыраған адамның дұғасынан сақ бол дейді. Қайсы бір адам өзінің бауырына зұлымдық жасайтын болса, зұлымдыққа ұшыраған адамның дұғасы, оның қарғысы Алланың алдында қабыл болады. Ол мейлі күнәһар болсын, тіпті кәпір болса да, Алла субхана ва тааля оның зұлымдық жасаған адамына қатысты жасаған дұғасын қабыл етеді. Ғұламаларымыз Құранда келген "Уама дуаул кафирина илля фи далал" кәпірлердің дұғасы қабыл болмайды деген аятта айтады. Бұл тозақтан шығар деп немесе басқа да жасаған дұғалары дейді. Ал бірақ біреу зұлымдық жасайтын болса, зұлымдық жасаған адамына қарсы жасаған дұғасы Алланың алдында қабыл болады деді. Ғұламаларымыздан келетін сөз бар: зұлымдыққа ұшыраған адам мен Алланың арасында перде болмайды деді. Бұл жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан мынандай хадис келеді. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады: "Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям" Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты деді: "Иттақи дауатал мазлум" Зұлымдыққа ұшыраған адамның дұғасынан сақ бол. فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب Себебі оның дұғасы мен Алланың арасында хиджаб, яғни ешқандай перде болмайды деді. Хадисті имам Бухари, имам Муслимдер келтірген. Және имам Ахмад рахмаһуллаһ тағы да мынандай хадис риуаят етеді: «Иттақу дауатал мазлум ва ин кана кафира, фа иннаха лейса дунаха хиджаб» Зұлымдыққа ұшыраған адам кәпір болса да оның дұғасынан сақ болыңдар, себебі оның дұғасы мен оның дұғасын тосып тұратын перде болмайды дейді. Және Әбу Хурайра радиаллаху анху де риуаят етіп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді. Дауатул мазлуми мустаджаба ва ин кана фаджиран фафуджуруху аля нафси. Зұлымдыққа ұшыраған адамның дұғасы қабыл, ол күнәһар болса да оның күнәсі өзі үшін дейді. Яғни Алланың алдында күнәсі бар ма? Күнәсі үшін жауап береді. Бірақ сіз барып оның ақысын жесеңіз, сіз барып оған зұлымдық жасайтын болсаңыз, кейін ол Алладан сұрайтын болса, сізді қарғайтын болса, Алла субханаһу ва тааля оның қарғысын, оның дұғасын қабыл етеді. Себебі оның дұғасы мен Алланың арасын тосып тұратын ешқандай перде жоқ. Алдыңғы уақытта өткен Яхья ибн Халид әл-Бармаки деген уәзір кісі болған. Бұл кісі сол Аббасид, яғни Аббасидтердің халифатының кезінде уәзірлік қызметте болған кісі. Мәхди деген халифа өзінің баласын Һарун ар-Рашидті сол кісінің тәрбиесіне береді. Һарун ар-Рашид ислам тарихында әйгілі халифа. Һарун ар-Рашид осы Яхья ибн Халидтің үйінде өседі, әйелі оны емізеді. Фадл деген баласымен бірге. Сөйтіп Яхья ибн Халид Һарун ар-Рашидтің сүт жағынан әкесіне айналады. Кейін Һарун ар-Рашид халифа болған кезде ол кісіні уәзір етіп тағайындайды, мансабын көтереді, көптеген ол кісіге мүмкіндіктер береді. Яғни қазіргі тілмен айтатын болсақ, премьер-министр дейміз ба, сондай бір үлкен деңгейде ол кісі болады. Бірақ олардың өздерін саясатын жүргізіп жатқанын көрген кезде Һарун ар-Рашид оларды жазалап Яхья ибн Халидті өзінің балаларымен бірге қамап, соған жақын болған адамдардың барлығын қызметтен қуады. Зынданда отырған кезде Яхья ибн Халид балаларымен бірге Джафар деген баласы айтады. Әкешім, біз үлкен мансапта едік, үлкен мемлекетті басқарып тұрған адамдар едік. Енді қолымызға кісендер тағылып, қара қап-қара зынданда отырмыз. Бұл қалай деген кезде әкесі «Я бунайя ла'аллаха да'вату мазлум». Біз ондай бір жаман нәрсе істемеген секілді едік, қолымыздан келгенше жақсы басқарып жатқан сияқты едік деген секілді баласы сұрақ қойғанда әкесі, балам, бұл бір зұлымдыққа ұшыраған біздің тарапымыздан жәбір шеккен бір адамның дұғасы шығар. Сарат билейлин ғафалана ғафална анха ва лам йағфал иллаху анха. Яғни ол түнде дұғасын жасап, біз оған көңіл бөлмеген кезде Алла субханаһу ва тааланың алдында ол ұмыт қалмастан біздің басымызға осы түскен шығар деп жауап берген екен. Және имам Саадиддин ат-Тафтазани имам Науаидің 40 хадисіне шарханда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның инни харрамту зульма аля нафси ва жаалтуху байнакум мухаррама фала тазаламу, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям риуаят еткен Раббысынан хадис қудси. Алла субханаһу ва тааля айтады, мен зұлымдықты өзіме харам еттім және сендердің араларыңда да харам еттім. Фала тазаламу, бір-біріңе зұлымдық жасамаңдар деген осы аят. Осыған шарх жасап Саадиддин ат-Тафтазани айтады, Нух ибн Асад ибн Саман деген басшы, бұл кісі осы Мәуара ан-Нахр дейді, яғни Орта Азияны басқарған кісілерден. Ол Самарқанд тұрғындарына салық салады, жандарына бататын ауыр салық салады және хат жазып жібереді сол елдегілерге. хатшы немесе елші келіп, адамдарды, имамдарды, үлкен құрметті адамдарды сол елдегі барлығын жинап, алдында әлгі хатты оқып береді. Сонда имам Абу Мансур Аль-Матруди рахимахуллах әлгі кісіге айтады: «Қад аддайта рисалатал амир фардуд илейхил джаваб». Сен өзіңе тапсырылған қызметті атқардың, бізге келіп хатты оқып бердің, енді біздің жауабымызды жеткіз дейді. Ол кісінің жауабы: «Зидна зулман хатта назида фи дуа иллейл». Тағы да зұлымдығыңды арттыр, тағы да көбірек зұлымдық жаса, біз көбірек түнде дұға жасайық деді. Көбірек тағы да дұға жасайық түнде деді. Яғни әлгі зұлымдыққа ұшыраған адамның дұғасы қабыл болады деген мәселеге қатысты айтып жатыр. Зидна зулман хатта назида фи дуа иллейл. Көбірек тағы да зұлымдық жасасын, біз көбірек дұға жасайық деп, сонымен адамдар тарқап кетеді. Кейін, бірнеше күннен кейін әлгі әмір қайтыс болады. Көп уақыт өтпейді. 3-4 күннен кейін әлгі әмір қайтыс болады. Яғни, бұл деген зұлымдыққа ұшыраған адаммен Алланың арасында перденің болмайтындығын дәлелдейді. Сол үшін де имам Харис аль-Мухасиби: «Ва ияка ва дауат аль-мазлум», зұлымдыққа ұшыраған адамның дұғасынан сақ бол дейді. Имам Харис аль-Мухасиби рахмахуллах айтады: «Сумма рум джихазак вафруг мин задик». Қияметте қажет болатын дүниелерді дайында, және ахиретке азығыңды толықтыр дейді. Ахиретке азығыңды толықтыр. «Вакун васия нафсик, уала тажалир рижала аусияак». Өзіңе, өзіңнің дүниеңе, өзің өсиетші бол. Яғни дүниеңе қатысты өсиетіңді өзің жаз, басқаларды өсиетші етпе дейді. Басқаларды өсиетші етпе. Имам Мухаммад ибн Кааб аль-Қурази. Бұл кісі де үлкен табиғиндерден. Сол кісі жайында имам Аз-Захаби Сиар Аламу Нубала кітабында және Тарихи Ислам кітабында мына оқиғаны келтіреді. Ол кісінің дүниелері бар еді. Жер, тағы да басқа сол секілді дүниелері бар еді. Бір күні ол кісіге: «Иддахирху ли валадик», бала шағаңа осыны сақтап қой деген кезде, ол кісі: «Жоқ, бұны Аллаға тапсырып, Алланың алдында өзім үшін сақтаймын» деді. «Бұны Аллаға тапсырамын, өзім үшін Алланың алдында сақтаймын, ал бала шағамды Аллаға тапсырамын» деп ол кісі жауап берген еді. Яғни адам, Құранда Алла Субханаһу ва Тағала айтқандай: «Ла тулхикум амвалукум ва ла аулядукум ан зикриллах». Алланың зікірінен, Алланың құлшылығынан, Алланың жолында жақсылық жасаудан дүние мал мүліктерің, бала шағаларың тоспасын дейді. Кейде адамның өзіне дүние мал мүлкі жетеді, бірақ Құранда Алла Субханаһу ва Тағала айтқандай: «Ашшайтану яъидукумул фақр». Шайтан сендерді кедейлікпен қорқытады дейді. Сол қорқынышпен ертең баламның жағдайы қалай болады, ананың жағдайы қалай болады, мынау ертең өмір қалай болып кетеді деген секілді қорқыныштармен Алла жолында дүние жұмсаудан, Алла жолында жақсылық жасаудан тосылып жатады. Имам Харис аль-Мухасиби рахмахулла соған қатысты айтып жатыр: «Уакун васия нафсик ва ла тажалир рижала аусияак». Өз дүние мал мүлкіңнің өзің өсиетшісі бол деп. Яғни осы дүниеде көзің тірі кезінде, ертең ахиретте пайда келтіретіндей етіп жұмса, пайда келтіретіндей етіп дүние мал мүлкіңді ретте, оның барлығын ертеңге бала шағама деп қалдырып қойып, кейін артыңда басқа біреулер саған пайда тимейтіндей етіп оны жұмсап жүрмесін деп имам Харис аль-Мухасиби рахимахуллах айтып жатыр. «Уақил әмрак», және ісіңде әрбір ісіңде ақылды бол. Уатаяқ қалф мен сен әтек. Ахиретке қатысты, өлімге қатысты ұйқыдан оян. Фа иннака масулун ан умурик. Себебі сен ертең Алланың алдында уақыт, сол берілген уақыт үшін сүрген өмірің үшін сұраласың дейді. قال ابو امامه رضي الله عنه ابو امامه رضي الله عنه ايتاد لو عقل ابن ادم عن ربه كان خيرا له من جهاده егер адам баласы Раббысына қатысты ақыл иелерінен болса, яғни Алланың бұйрықтарын орындауда, қайтарғандарынан қайтуда, Алланың дініне амал етуде ақыл иелерінен болса, бұл оған хайран лаху мин джихади барып шайқасқа қатысуынан да хайырлы болар еді дейді. Осыған қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан хадис келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Адам төрт нәрседен сұралмайынша тұрған орнынан қияметте жылжи алмайды. عن عمره فيما أفناه. Біріншісі өмірі жайында, ғұмырын қайда жұмсады. وعن علمه ماذا عمل به. Екіншісі білімі жайында, білімімен амал жасады ма, не істеді. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Үшіншісі дүниесі жайында, қайдан тапты және қайда жұмсады. Және уан джисмихи фима аблах. Кейін денсаулығы жайында, денсаулығын қалай пайдаланды. Басқа бір риуаяттарда уан шабабихи, яғни жастық шағы жайында сұралады деп келеді. Хадис имам Термизи рахимахуллах риуаят етеді. Тағы да иншалла имам аль-Харис аль-Мухасиби рахимахуллахтың өсиет сөздерін оқуда Алла нәсіп етсе келесі аптада жалғастыратын боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһу ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.